COPE Lugo.
Estar informado.
As 2:10, 2 anos de obras. Pasaron moitas cousas nese tempo. Finalmente, onte, o tren pois volvía a circular en tren Monforte e Ourense. Eso sí, chegou á cidade do Cabe con moito retraso. O Alvia que conecta Barcelona con Galicia chegaba á estación de Monforte con 1.5 horas de retraso. Os pasaxeiros que viaxaban a Ourense seguiron sentados no tren. Os que viñan para Lugo tiveron que subirse a un autobús. Lembramos que o tramo entre Lugo e Monforte seguen obras. Non estarán rematadas ata o 2026. A plataforma Lugo non perdas o tren lamenta que esos traballos non estén a cumprir os prazos previstos inicialmente. Demasiado tempo perdido, demasiadas contingencias, demasiados prazos e promesas que non acaban de cumprirse. Xosé Manuel Carballo é o seu voceiro.
Non perceben porque aquí ha levado moitas promesas e as promesas hai que empezar a plantearse que teñen que ser firmes, non é dicir, no, vamos a facer po mes de julio do ano 2025 e depois sería o 2027. No, hai que ter palabra. E un político ten que ter palabra. E o tren en Lugo ten que ter a súa palabra. Entón non nos valen estas cousas de para esta fecha, para esta outra, para máis adiante, porque hai estes problemas.
Este martes tivo lugar a viaxe inaugural do tramo Monforte-Ourense. O tren saía ás 9:25 da mañá de Ourense para chegar a Monforte ás 10:20. Unha viaxe na que participou o xefe de área de Adif en Ourense, Luis Palacios, tamén o subdelegado do goberno en Ourense, Eladio Santos. Seguimos a falar de infraestructuras moi importantes, prioritarias para a nosa provincia. A autovía Lugo-Santiago entra na recta final, e polo menos o que nos conta o goberno. Realmente percíbese unha actividade importante na obra. Haberá quen diga que non foi sen tempo. Leva 30 anos en tramitación. O caso é que agora parece que si vai. O delegado do goberno en Galicia, Pedro Blanco, confirmou aquí na COPE que o penúltimo tramo entre Palas de Rei e Melide quedará aberto nunhas semanas.
E tal como confirmou o ministro, nas próximas semanas abriremos o tramo Melide-Palas de Rei, da A54. A finalización da tan demandada autovía entre Lugo e Santiago vai supoñer un antes e un despois na comunicación da Galicia interior. Cun investimento sen precedentes que permitirá reducir á metade o tempo de desplazamento actual entre Lugo e a capital de Galicia.
O ministro de Transportes, Óscar Puente, dixo que o último tramo, o que vai de Melide a Arzúa, estará listo en 2025. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. Temos por diante un día de ceos con alternancia de nubes e claros. Pola tarde poden abrirse, como decimos, algúns claros. En principio, non se agardan precipitacións. Se as houbese, serían esporádicas. As temperaturas continúan sendo fresquiñas. Non pasaremos dos 13 graus en Lugo. A mínima esta mañá quedouse en 7 graus. Tamén che contamos que o home arrestado en Lugo por acoitelar a súa parella cunha navalla pasou a súa segunda noite en dependencias policiais nos calabozos da Comisaría Provincial de Lugo á espera de que esta tarde pase a disposición do xulgado de Garda. E o Belén Electrónico de Begonte abre este sábado as súas portas. Por primeira vez permanecerá aberto durante 2 meses completos ata o día 1 de febreiro. O encargado de ler o pregón será este ano o conselleiro de Cultura Román Rodríguez. O Belén foi presentado oficialmente na Delegación Territorial da Xunta de Galicia e Lugo. Este ano presenta novidades e sorpresas. Sorpresas que non podemos perdernos. Lembramos que o Belén é de interese turístico galego. Agora, os seus promotores inician unha carreira de fondo para que sexa de interese turístico nacional. Xulio Xiz.
Temos xa a declaración de interés turístico galego. O resto, cando estuvo aquí pregoando o Belén, o presidente Rueda animounos a facelo e a prometeu o seu apoio. Temos que empezar, temos que demostrar que temos ese interese turístico baseándonos en que todo Begonte é camiño para o Belén, polas esculturas que acaban de poñerse, polo mural de Diego As, polos milleiros de persoas que recibimos, pero xa digo, é unha carreira de fondo que pode levar varios anos, pero que o resultado vale a pena.
A Xunta de Galicia invertirá 4 millóns de euros na creación dun centro para atender e axudar a persoas con autismo no concello de Friol. O proxecto está en marcha, anunciou o presidente da Xunta, Alfonso Rueda. O goberno galego confía en que este listo no ano 2026. E a Deputación de Lugo aprobou este martes os orzamentos para o vindeiro ano. Suman 130 millóns de euros. Son un 12% superiores aos deste ano e é que o Estado aporta unha cantidade superior. Aumentan as partidas para políticas sociais e para mellorar as estradas da nosa provincia. 27 millóns de euros gastará a Deputación o vindeiro ano para mellorar a rede viaria provincial. José Tomé é o presidente da Deputación de Lugo.
Un documento que recolle as políticas que vamos a facer ao largo de todo o ano, soportado neste presuposto, que chega aos 130 millóns de euros, consolidado co do Consorcio de Bombeiros, e que nos vai a permitir pues, seguir mellorando a nosa provincia neses catro pilares que sustentan a acción de goberno, de a mobilidade, de cooperación cos concellos, cooperar cos sectores productivos e, por suposto, todas aquelas accións que teñen que ver co sector primario, axudando a universidade.
E agora propicia, sen dúbida, a mellor hora para falar desta nova. Xa temos finalistas do concurso de tapas de Lugo. Nos lo conta Chema Núñez.
A Apple xa ten os 12 finalistas do concurso elexidos polo público. Alaxa, Casa da Auga, Dodmás, Brasas Brancas, El Castillo, O Figón, O Mercado, Orixe do Campo, Ourizo, Paprika, Pulpería, O Castelo e Santeiros. Por exemplo, no restaurante a Casa da Auga de Rúa Miño, Nacho, o chef, estaba exultante. Eles saben o que coleccionar premios nesta certamen. Eso sí, este ano manexaron ata 15 ou 16 ingredientes.
Una tapa que tiene, por recordar, sobre unos 15 ou 16 ingredientes. Aquí lo que se trata un poco es de, por un lado, esté rica y que sea visualmente atractiva. Tiene ingredientes que resaltan. Introducimos también una albóndiga que previamente pasamos por vinagre de Módena, una bolita de queso de Cebreiro.
Este venres e sábado, os 12 locais volverán a ofrecer as súas tapas ao público no mesmo horario establecido durante o concurso. O xurado técnico será o que xulgue e darán os tres primeiros premios, ademais da maridaxe con Estrella Galicia e viño da Ribeira Sacra. E tamén se saberá o gran campeón do xurado popular.
Qué rico todo, claro que sí, Chema. Tamén se contamos que o Partido Popular defenderá unha iniciativa no pleno deste xoves para propoñer que sexa o propio Concello de Lugo o que lidere a iniciativa para buscar unha ubicación alternativa para a planta de biometano proxectada inicialmente en Coeses. Os populares din que a nova alternativa ten que nacer do consenso e do diálogo. Elena Candia.
Queremos que o Concello lidere unha nova ubicación para a planta de biometano e que esta ubicación salga do consenso.
O Observatorio da Futura Zona de Baixas Emisións de Lugo, no casco histórico, acaba de presentar unha páxina web. O Concello acaba de abrir o prazo para que os veciños podan presentar as súas achegas á ordenanza que regulará a mobilidade no recinto amurallado cando rematen as obras de peonalización. Esa páxina recolle toda a documentación publicada polo Concello para que os veciños podan consultala tamén sobre as obras no casco vello e os retrasos que acumulan esos traballos. Luis Latorre.
Si quiere consultar el proyecto de la zona de bajas emisiones, no se puede dirigir a la página del ayuntamiento, y eso pues nos parece una carencia importantísima a la hora de ahora que se ha abierto el proceso de sugerencias, que la gente pueda saber a qué está sugiriendo, qué es lo que está de lo que estamos hablando. Bueno, pues para cubrir esta necesidad o esta carencia nace una página web que a partir de hoy estará disponible en la dirección centrolugopeatonal.com, y esa página web lo que recopilará es toda la documentación que se ha publicado, que no es toda, por desgracia, pero bueno, que intentaremos ir completando.
En todo caso, máis alá das obras que están en curso, a idea é que esta web sirva para que os veciños tomen conciencia da importancia do momento. Trátase de que presenten as súas achegas para definir como quedarán as cousas nesa zona da cidade unha vez que rematen as obras de peonalización e quede implantada no recinto amurallado esa zona de baixas emisións.
Estamos atentos a las obras de modificación del casco histórico, pero después de esto hay una cuarta ordenanza, o sea, un cuarto proyecto, que es la ordenanza de la zona de bajas emisiones, que realmente va a ser lo que va a definir el futuro de esta zona, los usos, los permisos, quién puede entrar y cómo y cuándo, etcétera, etcétera. Y nos parece, si cabe, lo más importante de todo, a pesar de lo que, bueno, las obras son lo más visible, nos parece lo más importante porque es lo que va a definir este futuro que nos va a afectar a todos, evidentemente.
De feito, a propia web terá un buzón de suxestións para que os veciños podan deixar as súas aportacións, que sexa un canal de comunicación permanente. Está aberta a participación dos veciños a título particular, pero tamén de colectivos e mesmo de institucións.
Lo que pretendemos es que esta página esté abierta a todo el que quiera participar y que cualquier persona que tenga alguna consulta, alguna idea, alguna cuestión, alguna propuesta que quiera hacer, la pueda hacer a través de esta página, que de hecho hay un apartado de sugerencias o de contacto, y a partir de ahí incluso sumarse al propio observatorio, cualquier institución que esté interesada puede entrar en este observatorio para participar en todo proceso de elaboración de la documentación y su publicación.
Ata aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos contigo, seguimos contando todo o que te interesa en Mediodía Cope con Jorge Bustos e Pilar Cisneros. Boa tarde para todos e todas.